Keyingi yillarda Qirg'izistonda dini ekstremizm va radikalizm ko'rinishlari kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aqidaparastlik va taqlidchilik, ayniqsa yoshlar hamda ayollar orasida avj olayotgani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Daish saflarida kamida 700 nafar Qirg'iziston fuqarosi faoliyat ko'rsatmoqda. Aytish joizki, Qirg'iz Respublikasining dini sohada davlat siyosati konsepsiyasi vijdon va e'tiqod erkinligi tamoyillarini tatbiq etish bilan birga qonun ustuvorligi hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'zda tutadi. Radikal g'oyalarga tayangan diniy oqimlar mintaqa o'lkalariga qanday tahdid tug'dirmoqda? Xavf-xatarga qarshi qanday chora-tadbirlar amalga oshirilayotir? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, bishkeklik yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert Begijon Ahmedovning fikr-mulohazalarini yozib oldim. Suhbatning birinchi qismini tinglang.
Markaziy Osiyo mintaqasida turli yo'nalishlardagi radikal, takfiriy va shunga o'xshash har xil turdagi ekstremistik oqimlarning, guruhlarning va yashirin jamoatlarning ish olib borishlari va internet tizimlari orqali Daish g'oyalarini, ya'ni takfirchilik, jihodchilik g'oyalarini juda aktiv targ'ibot qilinishi yoshlarning orasida radikallarni soni ortib borayotganligi bu aniq narsa. Norozi bo'lib yurganlarni shu Daishga yoki Sirtanchilar harakati yoki Ansorulloh hokazo bunday nimalarga ular tortib ketish juda osonda. Jamiyatda o'zini topa olmayotgan va hali islom dinini yaxshi o'rganmagan yoshlar ichida bu radikallar safiga kirib ketish juda oson bo'lib qoladi.
Mana endi matbuotga ko'ra keyingi yillarda mana koalitsiyalarning bombardimonlari shu jangovar harakatlari ta'siri ostida o'sha Suriya va Iroqqa borib qolgan jangarilar vatanlariga qayta boshladi yoki Afg'onistonga kelib o'rnashib qolyapti degan ma'lumotlar chiqib turibdi ommaviy axborot vositalarida. Endi shularning taqdiriga keladigan bo'lsak, birinchidan darhaqiqat shu keyingi yillarda shu koalitsiyalarning zarbalari ta'sirida o'sha tomonga ketayotgan odamlarning safi ozaydimi Qirg'izistondan masalan? Ikkinchidan o'sha tomondan Afg'onistonga va vataniga qaytib kelib yomon ishlarni amalga oshirishi xavfi naqadar real?
Antiterroristik koalitsiyalarni olib borgan harakatlari Suriya hukumatining Rossiya, AQSh va Yevropa davlatlari, Turkiya jumhuriyati ham unga qo'shildi va bir faol ishlarni olib boryapti. Shu davlatlarni hammasi birgalikda olib borgan harakatlar natijasida masalan 1-1.5 yil avvalgi holat emas Suriyada va Iroqda va ularni faoliyati keskin ravishda pasaygan. Ularni orasida ham birlik, yakdillik yo'q. Ularni ichidagi jamoat guruh qilib ularni ikki yo'nalishda, bittasida uni rahbarlar o'zlari jo'natib, ikkinchisi o'sha joydan qurbon bo'lib ketishdan o'zlarini tiygan nimalar boshqa bir tijroat davlatlariga qochib o'sha yerni tark etishdi harakatida. Endi qarangki, qurollanib yana qaytadan o'zlariga moliyaviy manbalarni topish uchun ularga vaqt kerak va joy kerak. Shunday joy ular uchun eng qulay joy hozirgi kunda Afg'oniston bo'lib turibdi. Chunki Afg'onistonda o'zingizga ma'lum markaziy hokimiyatning ta'siri, davlatni chegaralarini himoya qilish va davlatni ichidagi barcha hududlarda nazoratni olib borib uni boshqarish juda katta muammo. Ya'ni yerda barqaror emas vaziyat. Ikkinchidan markaziy hokimiyat bor Afg'onistonda va bir necha etnik va diniy tashkilotlar bor. Katta-katta tashkilotlar. Masalan, ular ichida eng kattasi Taliban harakati. Ya'ni ular kelib turib shu Afg'onistonda konsentratsiya bo'lishib, ya'ni o'sha joyda qochib kelganlar to'planib turib, o'sha joyda yana qaytadan yana bir yangi guruhlar, yangi nom bilan paydo bo'ladi endi. Xavfi bor. Ya'ni Daish parchalanib yana yangi kichkina Daishlarni paydo bo'lishi nimasi bor. Buni xatari nimada? Xatar shundaki, masalan, Afg'onistonda, masalan, mana Talibonlar 90-yillarning oxirida hokimiyatni egallashgan, keyin yana qaytadan janglar bo'lib, yana ular chekka surildi. Lekin shu bilan birgalikda Taliban harakati yo'q bo'lib ketgan yo'q va uni yo'q qilishni deyarli iloji yo'q, chunki pushtunlar uchun va bu Taliban harakati degan va shu g'oyani yashayotgan odamlar uchun Taliban harakati menimcha o'ziga yarasha turmush tarziga, turmush tarzini qanday bir belgilab beradigan bir oqimga o'xshagan narsa bo'lib qolgan. Taliban harakati ham bir o'tta Daishga o'xshab yoki bir boshqa tashkilotlarga o'xshab turib yoki Ixvonul Muslimin yoki boshqalarga o'xshab turib yakdil bitta bir monolit tashkilot emas. Ikkinchi men aytmoqchi bo'lgan narsa, masalan, bilasiz, jurnalistlar, ekspertlar ayrimlari juda ham bir bor turib noto'g'ri xulosa chiqarishadi va mana Afg'oniston bostirib keladi. Endi bu yerda geosiyosat ham bor albatta, bir vaziyatni murakkab turib qanday bir siyosiy masalalarga erishish. Lekin meni fikrim, Taliban harakati rahbarlari hech qachon Markaziy Osiyoga bostirib boraylik, yo'llarni bosib olaylik degan ularning niyati yo'q. Ikkinchisi, agar Talibanlar Afganistan'da hükümet başı geledigen bu sefer, ışığında da bunlar Afganistan atraftaki hudutlarını basalıydı diyen bir nesliği var mıydı? Çünkü bunlar hükümet başı geledigen bu sefer, akirlik bir hipotetik tarzı pas geledigen bu sefer, bunlar içki muammalarını halk kılıçtan onlar avara bu kalışar. Çünkü halk kılıçtan kere bugün muammalar bisiyar ve bisiyar derdi bende Afganistan'da. Şimdi yine bir mesele var, o cüda ciddi hareket ve onlardan Merkezi Asya hafsızlığa katta haf var. Bu da görünmedi. Talibanlar, mesela Uşak kaçıp geliyordukken, Daesh'den kaçıp geliyordukken ayrım grupları, kegin, mesela Özbekistan İslam Hareketi, Ansarullah, Cundullah başın gelişiz, aşırılar var, onların kabul kılışıp, onların mesela ücay bilen, hani gibi yaşayanı yemek dediğindeki herkese darılar bilen, kural bilen, yani Merkezi Asya'ya kendisini arzu kılıyordukken, Uşak halkara terörist taşlardan kaçıp gelip, Afganistan'da oynaştırıp, ozu ekiptirip, kurallandırıp, deyin bir malum vakitte mesela ilacı bu sergilerde indi onlar için. Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, ya ki Türkmenistan'a bastırıp giremiz, ya ki Kırıstan'a bastırıp giremiz deyin güruhlarına onlar şarayet yaydı belirtkendi ki bu cüda cüda katta haf. Ve şunun için hem Daesh'te yürüyen cengerlerine Merkezi Asya'ya gelişi mümkün oluşu hakkında gelirgende elbette birinci navbette Afganistan'daki vaziyet, Talibanların içindeki vaziyet, onların rejeleri ve Talibanların hakkında terörist taşladılar bile bunların bu arasındaki uygunluk ve yakdillik ya ki onsa bir maksat var yokluğundan kere çıkıp ki tahlil kılış ki şuna kere çıkıp işçilerlerine görüş gereği.
Markaziy Osiyo miqyosida, Markaziy Osiyo davlatlarida hamda Qirg'izistonda shu radikalizm xavfiga qarshi ketayotgan kurashni qanday baholaysiz va nima qilish kerak deb o'ylaysiz yana?
Xalqaro terrorizm xavfiga qarshi va ekstremizm va radikalizmni oldini olish va qarshi kurash bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlarida har bittasida faol ravishda kurash va targ'ibot ishlari olib borilyapti. Lekin kurash olib borishida va diniy vaziyatda har bitta davlatda o'zining o'zgichaligi bor. Chunki har xil terroristik, ekstremistik, radikal oqimlar, guruhlar, jamoatlar va hokazolar har bir davlatda har xil darajada ish olib borishadi-da. Masalan, ateistlik, salafiylik va jihodchilik ko'rinishlari va ayniqsa takfirchilik oqimlari Tojikistonda va Qozog'istonda ko'proq ko'rinsa, Qirg'izistonda ular endi-endi paydo bo'lishyapti. Ikkinchisi, masalan, ateistlik, tabiiy jamoat degan da'vat tashkiloti bor, hammaga ma'lum. Bu da'vatchilar tashkiloti bular boshqa respublikalarda taqiqlangan. Lekin Qirg'izistonda ular taqiqlanmagan, ular o'z ishlarini olib borishyapti. O'zbekistonda masalan, tizimli ravishda qanchalik faol ishlar olib borgani bilan, lekin baribir Hizb ut-Tahrir, keyin bu Vahobiy degan oqimlarda ergashganlar baribir yerda kuchyoni ishlarni olib borishyapti. Tashqarida yurgan bu jihodchilar, takfirchilar va Daeshga qo'shilganlar ular yana qaytib kelib, masalan, O'zbekistonda, Qozog'iston, Tojikistonda, Qirg'izistonda masalan, fitnalar uyushtirib, tahdid solishyapti. Markaziy Osiyo bo'yicha hozirgi kunga kelib 60 ga yaqin terroristik va ekstremistik oqimlar va tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Hokazo shunday ishlar olib borilyapti va yaqin orada yana bir yangi kurash vositalari amalga oshirila boshladi. Ya'ni bu xalqaro terroristik tashkilotlar, ekstremistik radikal oqim targ'ibotchilari hozirgi zamonaviy texnika vositalari, ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlardan juda faol foydalanishib, ular orqali odamlarga, ya'ni yoshlarga o'zlarining g'oyalarini targ'ib qilyapti-da. Endi Markaziy Osiyo davlatlarida ham maxsus bo'limlar ochilib, saytlar, internetdagi chiqarilayotgan audio, video tasmalari hokazo bularni hammasini tahlil qilib, terroristik va ekstremistik yo'nalishda bo'lgan saytlar va boshqa shunga o'xshash internet tizimidagi materiallarni targ'ibotdan to'xtatish uchun shu saytlar sudning qarori bilan taqiqlanyapti. Markaziy Osiyo bo'yicha yuzlab shunday saytlar man qilingan. Men o'ylaymanki, bu juda to'g'ri narsa deb. Masalan, Qirg'izistonda kurash faol olib borilyapti, tizimli asosda konsepsiyalar ishlab chiqarilgan. Men o'ylaymanki, radikalizm bilan kurash faqatgina bu davlat organlarini va kuch tizimlarini olib borayotgan kurashgagina bog'liq emas va faqat ularni bo'yniga qo'yilgan vazifagina emasdi. Ya'ni bunday guruhlarning boshliqlarini, faollarini, ularga bir moliyaviy yordam berayotgan, ularga jalb qilayotgan, ya'ni yerboshchilar deyiladi va bularni olib ketayotgan, ularga soxta pasport berayotgan Hokazo shunaqa bir faol olib borayotganlarda albatta ularni jazolash kerak, qonun bo'yicha ular javobgarlikka tortish kerak. Endigina kirganlarga bo'lsa profilaktika yo'li bilan, tushuntirish yo'li bilan ham kuch qo'llanish kerak. Ham ikkinchidan ularni ongidagi qanchalik shuuridagi qanchalik radikallashgan, balki adashib kirib qo'yganda har xil toifalar bor-da. O'sha qarab turib choralarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Diniy idoralar, imomlar, tadqiqotchilar, olimlar, tarixchilar, jamoat arboblari, butun jamiyat shu bir global xavfga qarshi, xatarga qarshi birgalikda o'zini davlatini, o'zini xalqini, kerak bo'lsa o'zini bola chaqalari, o'zini avlodlarini, kelajak avlodlarni tinchligini saqlash uchun birlashib, hamjihatlikda kurash olib borish kerak.
Ayrim kuzatuvchilar aytyapti, mahalliy aholi vakillari ham aytyapti, avval sovet davrida ashaddiy dinsizlik hukm surgan bo'lsa, keyingi paytlarda mana endi mustaqillik yillarining shu paytiga kelib ashaddiy dindorlik ko'rinishi shakllanayotgandek bo'lib tuyulyapti. Mana dinda yurgan odamlar ham xavotir bildiryaptiki, shu nega unday o'qiyapsan, nega bunday o'qiyapsan deb ko'chalarda ishib olib ham, nima mashina kirmayapsan deb uyma uy yurib ham odamlarga shunday do'qpoq saqlayotgan hollari bor deydi. Ya'ni diniy asosda shu nizolar ko'payib ketishi mumkin deydi. Shunaqa xavotirlarga siz qanday qaraysiz? Bu jamiyatning ikkiga bo'linishiga olib kelmaydimi? Jamiyatning totuvligini saqlash uchun nima qilish kerak?
Albatta bunaqa ko'rinishlar bor, lekin bilasizmi, masalan islom dinida majburlash yo'q degan. Chunki dinning mohiyati nima? Dinning mohiyati insonlarda husn-husn tarbiya qilish. Ilohni borligiga, ya'ni Allohning borligiga ishonish va u ko'rsatgan yo'ldan yurish barcha jonzotlarga, odamlarga, hattoki o'simlik va chumoliga chorib bo'lgan jonivorlarga ham mehr muruvvatli bo'lishni targ'ib qilish va buni tarbiyalash uchun Alloh taolo bizga din yuborganda. Bilasizmi, men bir narsani payqayapman, shu oxirgi yillarda borgan sari shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, demokratik dunyoviy tizimda yashashni xohlagan odamlar bir tomon bo'lib qolsa, ikkinchi tomonda faqat shariy hukmlarga qat'iy rioya qilgan holda go'yoki bir islom davlatida hukm surgan qoidalar bo'yicha yashashni xohlagan odamlar o'rtasida bir ko'zga ko'rinib ko'rinmagan holda shunaqa bir qarama qarshilik paydo bo'lyapti.
O'ziga xos bo'linish.
O'ziga xos bo'linish paydo bo'lyapti. Albatta bu ikkala taraf tomonidan ham bir ortiqcha tezlik, ortiqcha bir biriga nisbatan qattiq gapirish degan hollarga barham berish kerak. Rasululloh alayhi vasallam ko'rsatgan yo'l bor. O'rtalik bilan, og'irlik bilan, sekin-astalik bilan, masalan bu demokratik tuzum bergan juda katta erkinlik, juda katta bu huquqlardan foydalangan holda uygun ravishda olib borish kerak. Nima uchun sovet davrida ateistik davlat paytida musulmonlar va boshqa xalqlar hammasi katolikda tinch zamon yashashgan, nima uchun mana Alloh taolo shu nasib qilib mustaqillikka erishib eng liberal shunaqa konstitutsiyalar qabul qilinib, butun erkinlik berilgan zakonlar qabul qilinib, qonunlar shunaqa bir erkinlik berib qo'ysa, endi shu erkinlikdan bir g'ulov ketib bu dunyodan haligi bir hamma yerdan mahrum bo'lib, men boya aytdim, masalan Qirg'izistonda inkor yaqin degani mana paydo bo'libdi deb, u paytda moshina bo'lmagan deb, hattoki avtomobildan foydalanish, televizor ko'rishgacha ular man qilishyaptida. Masalan islom dinida zohidlik yo'q, tarki dunyolik yo'q, chiroyli yashab savoblarni ishlab oxiratda Allohni oldiga ochiq yuzini borish kerak. Tamom, hech qanaqa siyosat, hech qanaqa terrorizm, hech qanaqa vahshiylikka o'rin yo'q islom dinida. Masalan o'ylab ko'ring, o'sha zo'rlab sen nima namoz o'qimayapsan deb, bor deb namoz o'qi deb, axir bu o'shandan qo'rqqandan kirib o'qigan namozidan u qanaqa namoz? Agar uning qalbida, yuragida iymon bo'lmasa, haqiqiy bir intilish, Alloh taologa bir namoz paytida Alloh taolo bilan robita hosil qila olmasa, uni namozda yoki xushu yoki huzurlar bo'lmasa, bu qanaqa musulmon, bu qanaqa namoz? Men o'ylaymanki, ikkita mavzu bo'yicha juda ehtiyotkorlik lozimda. Bu din bilan bog'liq masalalar bo'yicha va millatlar aro munosabatlar bo'yicha gapirilgan paytda mutaxassislar, islomshunoslar, dinshunoslar va masalan shu sotsiologlar, siyosatshunoslar, ya'ni har bitta sohani mutaxassislari gapirish kerakda. Endi qarangki, bizda shu narsa, ming afsuski, chola picha bir narsani o'qib olgan ayrim shaxslar o'rtasida bir chola dindan xabardor odamlar o'zlaricha ekspert bo'lishib juda bir noto'g'ri narsalarni gapirishyapti. Keyin ikkinchidan, qonunlar bor desa, qonunlarni ham bir adolat bilan va o'sha qilingan jinoyatga yarasha proporsional ravishda qo'llash kerak. O'shanda masalan o'sha ko'rilgan tadbir, o'sha qilinayotgan ishlar xalq tomonidan va musulmonlar tomonidan o'shasi qo'llanadi. Aytadiki, ha, davlat to'g'ri qildi, shuni davlat shuni qamash kerak edi. Bu odam juda haddidan oshib ketgandi degan fikrga borishadida. Endi ketaman bir, o'sha zo'r qonunlar bor, shu qonunlarni qo'llamaslik ham yana bu diniy vaziyatni sekin-asta yana chuqurlashishiga, yomonlashishiga olib keladi. Va men o'ylaymanki, bu har qanday bir siyosat uchun, bir siyosiy maqsadlarga erishish uchun har xil oqimlarga mansub bo'lgan shaxslar bilan bir har qanday bir o'yinlar qilish yoki demokratiyani niqob qistirib, o'shalarni bir tarafini olish deganiga ham to'xtatish kerak. Chunki u paytda qonun ishlab qoladi yoki chalashlab qoladi. Shuning uchun bilasan, Firdavsiyda gapi bor, ming yil avval aytganda, agar qonunlar soqov bo'lsa, ya'ni qonunlar gapirmay qo'ysa, qilichlar sayray boshlaydi degan. Biz o'sha narsani oldinlash uchun hammamiz, har bir davlatlardagi fuqarolar, biz hammamiz umumiy xatarga qarshi bir bo'lishimiz kerak, hamjihatlikda. Har bir fuqaro o'zini qo'ldan kelgancha bu katta kurashga o'zini hissasini qo'shish kerak deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.